tekstin nimi on Muutosvoima. Muutosvoima on kuitenkin elämässä ja tässä meidän ajassa sellainen asia, että se on väistämätön tosiasia. Me ei voida sille mitään. Synteen lankemuksesta sen jälkeen voi sanoa, että kaikki muu on muuttunut ja kaikki muu on muutoksen alla paitsi Jumala. Jumala on sama eilen tänään iankaikkisesti. Jumala on muuttumaton. Jopa sielun vihollinenkin on muutoksen kourassa, koska Golgata muutti tilanteen. Ja Golgatan jälkeen voi sanoa, tai voidaan sanoa, että Golgatalla sielun vihollinen hävisi. Yksinkertaisesti hän opettaa paljon. Ja hänkin menee vääjäämättömästi kohti tuhoa, kohti lopullista tuomiotaan. Ja siksi hänellä on kiire. Jopa tiede todistaa tämän muutosvoiman, maailmassa olevan muutosvoiman. Meillä on puhutaan sellaisesta kuin entropian laista, joka lyhykäisyydessä on sitä, että suljetussa järjestelmässä vallitsee epäjärjestys ja se lisääntyy. Me menemme tämä meidän maailman kaikkeus, niin se menee vääjäämättömästi kohti tuhoaan, jopa fysiikan lakisen tunnustaa. Ja kun nämä filosofisesti asioita voi ajatella, että tarvitsee tiedemiehen tavoin asioihin pohtia, niin on mielenkiintoista miettiä tätäkin lakia ja verrata sitä Raamattuun ja Jumalan sanan sanomaan. Syntiin lankemus muutti jopa fysiikan lait. Ennen syntiin lankemusta ei ollut tässä maailmassa epäjärjestystä eikä sellaista lakia, joka vie tätä kohti epäjärjestystä. Koska oli vain Jumalan luomus, joka oli täydellinen, se oli hyvä. Ei ollut kuolemaa, ei ollut rappeutumista. Mikä oli se voima, joka sai jopa syntiin lankemussa muuttamaan fysiikan lait? Paavali meille toteaa sen, että tämä maailma pysyy kasassa Jumalan voimasta. Jeesus Kristus pitää tämän järjestelmän kasassa. Jumala on tämän luonut ja Jumala pitää sen kasassa. Syntiin lankemuksessa Jumalan suojeleva käsi otettiin tämän järjestelmän päältä pois. Sillä annettiin tuomio. Siinä tapahtui joku muutos, jota tiedemiehetkin sitten nykyään tutkivat tunteita. He eivät hyväksy Jumalaa eikä Jumalan lakeja, valtaisen voimaa ja valtaa suuruutta, mutta näin se vaan menee. Me tiedämme sen. Jumala pitää tämän edelleen kasassa ja se pysyy Jumalan voimasta niin kauan kuin hän haluaa sen pitää kasassa. Tiede etsii, mitä on pimeä aine, mitä on pimeä energia. En nyt väitä, että se on se Jumala, Jumalan voima, jota he etsivät, mutta me tiedämme sen, että se on se Jumalan voima, joka tämän kasassa pitää. Me tiedetään sen, että ihan pimeä ainetta ja pimeä energia, nykyiset fysiikan lait, eivät edes pidä paikkaansa. Se on hauska, kun meille kerrotaan kaikkiessa niin ehdottomina varmuuksina ja koulussakin opetetaan evoluutioteoriaa, niin kaikki on niin aamia, jos joku jotain muuta epäilee, niin hän on tyhmä. Mutta vuosi sitten syksyllä uutisoitiin, kuinka Etelä-Mantereelta amerikkalaiset tutkijat oli löytäneet jo avaruudesta jonkun semmoisen taustasäteilyn. Ja se oli mullistava löytö, joka kuului niihin aiheisiin, joka maailmankaikkeudesta ei tiedetty. Ja kuuntelin radiosta yhden suomalaisen professorin haastattelua. Niin hän sanoi näin haastattelussaan, tämä vahvistaa sitä käsitystä, mikä uskoo, tämä vahvistaa meidän uskoamme siihen, että Einsteinin suhteellisuusteoria pitää paikkaansa. Huipputiedemies sanoi, tämä vahvistaa meidän uskoamme siihen, että Einsteinin suhteellisuusteoria sittenkin pitää paikkaansa. Kun me ollaan maailmankaikkeuden suurimpien kysymyksien äärellä, niin kyllä se vaan niin on, että aika vähän sieltä vieläkään tiedemiehet mitään tietää. Ja meidänkään ei tarvitse oikeastaan tietää jotain muuta kuin se, että meillä on Jeesus, meillä on taivaallinen Isä, meillä on pyhä Henki. Toki ne on kiinnostavia asioita ja minua ne kiinnostaa nämä jutut seuraa mielelläni. tieteen saavutuksia ja kehityksiä ei ole utelias, mutta en yritä mitenkään todistella Jumalan olemassaolo tieteellisesti numero itseänsä, että minä olen kohdannut. Että jos Jeesus sanoo, että minä olen tämän tehnyt, niin minulla ei ole mitään syytä epäillä hänen sanansa, vaikka en ymmärtää sitä, miten se on tehty. Mutta muutos on väistämätön. Synti on erittäin suuri muuttava voima. Se tuhoaa tänäkin päivänä ihmisten elämää, ja se vaikuttaa myös meissä. Roomalaiskirjeissä Paavali 7. luvussa ja 8. luvussa käsittelee hyvin voimallisesti tätä ajatusta, kuinka se synti edelleen vaikuttaa meidän kuolevaisessa ruumiissa. Jeesus varoittaa siitä, että Matteus 15.19, että sydämestä lähtee kaikki pahat ajatukset. Sieltä ne nousee. Ja meille sanotaan, että yli kaiken varjeltavan varjele sydämessä. Jeesuksen sanottu. Matteus evankeliumissa Jeesus sanoo, että vain puhdas sydämiset saavat nähdä Jumalaa. Synnin muuttava voima, me ei olla siitä suojassa. Se vaikuttaa meissä edelleen. Vaikka olisimme olleet uskossa kuinka kauan, niin emme ole synnin muuttavalta voimalta suojassa. Emme ole siitä suojassa. Mitäs Jeesuksen veri sitten tekee, jos emme ole synnin muuttavalta voimalta suojassa? Mihin siellä ensimmäisenä pääsiäisenä Jeesuksen veri laitettiin? Esikuva Jeesuksen verestä, eli se karitsan veri. Se siveltiin ulkopuolelle oven pihtipieliin, että Jumalan tuomion enkeli, tuhon enkeli kulkee ovitse. Veri ei suojele meitä synnin muuttavalta voimalta, mutta kun olemme veren alla, Jeesuksen veri on meidät puhdistanut, niin me olemme tulevassa Jumalan tuomiolta. Vajavaisena heikkoina ihmisinä me olemme tulevassa Jumalan tuomiolta. Tämä tilannehan olisi sinänsä aika loputon, jos se jäisi tähän, että meillä on vain tämä veren suoja Jumalan tuomiolta varten, että ei olisi muuta voimaa. Mutta luotaas täältä Tiituksen kirjeestä, 2. luvusta, jakeesta 11 eteenpäin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme sileästi ja vanhurskaasti jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Timo viittasi tähän kasvamiseen täyteen miehuuteen. Meidät on kutsuttu kasvamaan. Me olemme syntyneet Jumalan lapsiksi, sen jälkeen alkaa vaihe, jossa on tavoite kasvaa. Ja näin täällä määritellään. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljätä jumalattomuuden maalliset himot. Eläisimme jumalaisesti nykyisessä maailmanajassa. Kasvattaa. Me tarvitsemme kasvua. Syysleiri oli meillä sellainen teema, nuorten leiri tuolla kesärannassa, jossa puhuttiin kasvusta ja sillä me totesimme kasvusta, että kasvu lähtee aina siitä, että sen vaikuttaa ulkopuolinen voima.
Kasvu ei koskaan lähde liikkeelle siitä kohteesta itsestään. Yksikään siemen ei kasva itsestään, yksikään puu ei kasva itsestään, se voima ei tule siitä puusta itsestään eikä kasvista. Yksikään lapsi ei kasva sillä tavalla, että se lapsi vaikuttaisi, saisi aikaa sitä kasvua. Kasvu tulee aina ulkopuolisen voiman vaikutuksesta. Ja näin on hengellisessä elämässäkin. Jos me haluamme kasvaa, jos me haluamme muuttua, jos me haluamme kohdata muutosvoiman, joka on Jumalalla, niin se rapahtuu vain ja ainoastaan siellä, missä me kohtaamme Jumalaa. Olemme Jumalan vaikutuspiirissä. Olen vakuuttunut siitä, että jokainen vanha kristitty voisimme kertoa monenlaisia tarinoita siitä ja esimerkkejä, mitä on käynyt, kun olemme yrittäneet itse kasvattaa itseämme. Olemme itse yrittäneet muuttaa itseämme. Voisimme kertoa siitä, kuinka paljon sitä olemme tehneet elämämme aikana. Ainakin minä olen soittanut siihen kerta toiselle jälkeen. Parannuksen vaatimus, se on Raamatussa, me emme voi siihen mitään, niin kuin tässäkin. Me kerrottiin siitä, kuinka meidät on kutsuttu elämään siten, että nämä maailmalliset himot ja halut kaikki, että ne väistys meidän elämästä pois. Me emme pääse parannuksen vaatimusta pakoon. Vain puhdas sydämiset näkevät Jumalaa. Ei ketkään. Mutta me emme voi myös itse muuttaa itseämme. Vaikka kuinka yrittäisimme, niin siitä ei vain tule mitään. Ja jos vanha henkinen Lauri sanoo näin, että jonkun himon joskus ehkä voitin, synnin orjaksi siitä vielä jäi. Mutta se mikä on lohdullista on se, että niin kuin Johannes sanoo, Johanneksen kirjassa kirjoittaa, että minä kirjoitan teille, koska te olette voittaneet sen, joka on paha. Jumalan muutosvoima on suurempi kuin synnin muutosvoima. Ja sen takia on lohdullista olla Jumalan voittajan puolella. Hän haluaa tänäkin päivänä muuttaa meitä. Hän haluaa saada aikaan kasvua. Mutta hän ei voi tehdä sitä, ellei me antaudu hänen työpöydälle ja sano ja pyydä sitä. Tässä minä olen Herra. Vaikuta sinä, auta sinä. Vie minua eteenpäin. Niin kauan kun yritämme itse paranella itseämme ja yritämme itse olla parempia kuin mitä olemme, se on tuhoin tuomittu. Mooses on meille erittäin hyvä esimerkki siitä. Hebrealaiskirja vakuuttaa meille, että kun hän tappoi sen egyptiläisen siellä, niin hän oli varma siitä, että Jumala on kutsunut minut vapauttamaan tämän oman kansansa, ja minä olen osa sitä. Hänellä oli tietoisuus siitä. Hän yritti tehdä sen, mutta siinä kävi huonosti. Mooses joutui 40 puheessa kerrannaan. Ja kun Mooses käy keskustelua sitten Jumalan kanssa niiden 40 vuoden jälkeen, niin huomaamme sen, että mies oli muuttunut. Hänen oli vaikea luottaa Jumalan armoa, tarttua Jumalaan kiinni. Kaikki se oma vanhurskaus, oma yrittäminen, minä teen tässä jotakin, se oli sen 40 vuoden aikana ristitty pois. Se myös kertoo meille siitä, että Jumalalla on aikaa. Jumalalla on varaa ottaa joku henkilö ja kasvattaa häntä 80 vuotta siihen tehtävään, johon hänet on kutsuttu. Jumalalla on aikaa. miettiä, miksi me olemme taistelussa, miksi on sellainen ahdistus päällä, miksei Jumala ilmesty. Näitä myötteitä minäkin olen elämäni aikana joidenkin elämän osa-alueiden kanssa pohtinut, rukoillut ja miettinyt taistelut. Jumalalla on ainut joku syy, jos me olemme ahdistuksessa ja koettelemuksissa. Ei se sattumaa. Me olemme siellä, koska Jumala haluaa kasvattaa meitä. Me olemme siellä, koska Jumala haluaa muuttaa meitä. Uskommeko me niissä tilanteissa siihen, tässä minä olen Herra. Olen pimeydessä tänään, mutta olen siellä sinun kanssasi. Jotenkin meistä uskovista on tullut tämmöisiä pieniä lapsia, Jumalan lapsia, jotka pelkäävät pimeää. Me ajattelemme sielun virallisesti, että se on se pimeä ruhtinas ja me pelätään pimeää. Mutta jos me mietitään ihan sieltä Raamatun alkulehdiltä, me joudutaan toteamaan, että saatana ei ole se pimeä ruhtinas. Se on vain hänelle keksitty nimi myöhemmin, sitä ei löydy Raamatusta. Jumala loi pimeyden. Jumala hallitsee pimeyttä, aurinko hallitsee päivää, kuu hallitsee yötä. Jumala on siellä pimeydessä kylässä. Jumala on pimeyden rattimassa, kuningassa Herra on myös siellä. Ja pimeys on vielä, jos me mietitään ihan tätä luonnollista elämän kiertokulkua, yön ja päivän vaihtelua, niin se on aika, jolloin levätään. Jumala hallitsee myös pimeyden. Jumala on suurempi kuin sielun vihollinen. Hän on kaiken yläpuolella. Psalmi 23 siellä meille David kertoo siitä, kuinka hän oli vapautunut pimeän pelosta. Kun hän tiesi sen, minun Herrani on tässä pimeydessä myös läsnä. Ei hän jätä minua tänne yksin. 40 vuotta elämässä oli Moosekselle ilmeisesti aikoja, jossa hänkin pelkäsi pimeää. Kaikki luhistui. Minulla oli tehtävä. Se on varmaan otettu minulta pois. Tämä on enää paimena vai lampaina. Hän teki sitä, mikä hänelle aikaisemmin oli kauhistus. Yksinäisyydessä siellä kulki lampaiden kanssa. Kansanjohtajaksi koulutettu mies. Mutta Jumala oli siellä matkassa. Jumala tiesi, mitä muutos Mooseksen kohdalla tarvitsee. Ja hän vei Mooseksen siihen kouluun. Ja millainen mies sieltä pimeyden keskeltä tulee? Raamattu sanoo hänestä ensinnäkin profeettia Jeesuksesta. Minä herätän kansalleni pelastajana Mooseksen kautta. Raamattu sanoo meille, että Jumala keskusteli Mooseksen kanssa kasvoista kasvoihin. Jumala halusi aikaansaada Mooseksen muutoksen. Elää maassa Mooses koki sen Jumalan muuttavan voiman. Me haluttaisiin kokea Jumalan muuttava voima sellaisena, että me saadaan se pyhän hengen kosketus ja se valtava myrsky tulee meidän päälle, niin me saamme ylistää ja saamme armolahjoja. Me lähdemme siitä muuttumaan. Armolahjat on toinen asia kuin Jumalan muuttava voima. Jumalan muuttava voima, se tulee useimmiten arkipäivässä siellä pimeyden ahdistuksen vaikeuden. jossa minut viedään tilanteeseen, minulle ei jää mitään muuta jäljelle kuin se, että minä pyydän Jumalalta, Herra, armahda minun elämääni. Herra, tartu minun elämään. Minä tulen riippuvaiseksi siitä, mitä Jeesus sinä olet. Onko tässä jotain uutta ja outoa? Kun tuli aikanaan uskoon, miten se tapahtui? Miten se muutosvoima silloin minuakin kohtasi? Siellä elokuun 6. päivä 1974 kesärannassa 10 jälkeen oli rukouskokous leirillä. Pyhän henki oli koskettanut väkevästi sitä nuorten porukkaa, sitä leirejä. Siellä nuoret itki syntejään pitkin sen kesärannan huoneen lattiaa, tarkkahuoneen lattiaa. Eki sanoi minulle, että kun hän tiesi, että uskovaisen kodin poika ei aina ollut mukana, niin Eki sanoi minulle, että tule makea rukoilemaan näiden nuorten puolesta, että me ei Irman kanssa millään nyt keretä tässä kahdestaan. Silloin Jumalan hyvä henki pisti minua sydämeen, osoitti minulle syntisyyttä. Minä tajusin, että minä en voi mennä rukoilemaan kenenkään puolesta. Minulla on syntiä elämässä, minä olen synnyttäjä. Menin sinne keittiöön, siellä oli jääskeläisen Siviä ja Liuka Varto sieluhoidossa erikseen odottamassa, jos joku tulee sinne. Ja he silmäsivät minut taivasti. Sen jälkeen minä voin mennä rukoilemaan toisten puolesta. Minä sain synnit anteeksi. Armossa siinä hetkessä, kun minä menin Herrani luo, tunnisti syntisyyteni. Minun asiani eivät ole kunnossa. Kolkatan sovintotyön täytetyn työn kautta. Minut siirrettiin armosta elämään. Minä sain anteeksi antaa. Mitään muuta muutosta siinä ei tapahtunut, kuin Jumalan anteeksi antamus. Ja se, että sillä hetkellä Jumalan armo ilmestyi minun elämäni pelastukseksi ja kasvattajaksi syyllistä. Minusta tuli Jumalan lapsi. Minä vain ojensin sen käteeni Jeesukselle tarkan tähän. Siinä olisi se muuttava voi. En minä voinut pitää teille. Mutta minä näin arkipäivässä, kun minä tulin sieltä leireiltä, niin minä näin sen, että se Jumalan muuttava voima on muuttanut jotakin. Ja sama se on tänä päivänä. Niin kauan kuin me yritämme itse, niin kauan kuin minä yritän itse saada jotakin elämässäni aikaan, että kun minä näin kauan olen uskossa, niin kyllä minun pitää nyt pystyä tekemään jotakin. En vaan pysty. Rahkosen Pauli sanoi minulle silloin, kun läksin evankeliumin työhön 86 erottaudun työelämästä ja läksi evankeliumin saralle siinä vaiheessa, niin Pauli sanoi minulle näin, että kuule Make, liha ei pyyti koskaan. Se on edelleen se sama, kun se on ollut tähänkin asti. Nyt vaan ehkä voima on isompi tästä eteenpäin. Täytyy sanoa, että valitettavasti veli oli oikeassa. Oli oikein inhorealistisen oikeassa. Ei ole ihan muuttunut senkään jälkeen. Eikä se muutu. Mutta Jumala on osoittanut edelleen minulle sen, että se sama armo, sama rakkaus, jolla Jumala kosketti minua silloin elokuun 6. päivä 1974, se on edelleen voimassa. Jesaja 30 sanoo, Sen tähden Jumala odottaa, että hän voisi olla teille armollinen. Täällä sanotaan myös näin. Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastitte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne, mutta te ette tahtoneet. Se oli Israelin kansan tilanne tämän Jesajan profetian kohdalla. Tänään meillekin tämä sanoo, kääntymällä, pysymällä hiljaa te pelastitte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Luottamus siihen Jumalan voimaan. Jumalan mahdollisuuksia. Siinä on se, mikä tänäkin päivänä vie meitä eteenpäin. Se on turvallinen sanoma. Siinä on hyvä olla Jumalan kasvojen edessä. Kysymys on vain siitä, haluanko minä tänään vielä muuttua. Onko minulla tarve kohdata Jumalan muutosvoimaa? Vai onko minä nyt 41 vuoden jälkeen jo niin, niin täydellinen kristitty, että ei ole enää tarvetta mihinkään. Mä olen leidillisesti välillä sanonut joissakin tilanteissa nuoremmille, että älkää murehtiko, en minäkään vielä teidän iässänne ollut täydellinen. Kun nyt tähän ikään tulette, niin kyllä se sitten hoituu. Kerran toisen aikanaan meidän rukouskokouksessakin esille 80-luvulla ja huomasin sen, että ihan kaikilla ei ollut huumorintajua sillä kohtaa, mutta ei se haittaa. Tänään minä tarvitsen Jumalan muuttavaa voimaa. Mutta se on hyvä, kun saa olla Jumalan kasvojen edessä ja tietää. Minä olen prosessissa, kasvuprosessissa.